Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Iosif Claimedeșan. Partidul Comuniștilor va rămâne în continuare forța predominantă în politica din Republica Moldova în anii 2004-2005, prognozează experții de la Economist Intelligence Unit, adăugând că neînțelegerile din interiorul partidului de guvernământ și divergențele profunde dintre comuniști și opoziție ar putea genera instabilitate politică la Chișinău. Experții britanici se arată sceptici în privința integrării europene a Moldovei și cred că obstacolele principale sunt de natură internă, anume lentoarea reformelor politice și baza economică șubredă. Anul acesta, economia Republicii Moldova va crește, potrivit prognozei britanice, cu 5,5%, iar în 2004 și 2005 ritmul de creștere ar putea fi de 4,5 până la 5%. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie din București, academicianul Laurențiu Mircea Popescu, a semnat decizia Senatului Universității de demitere a doctorului Mircea Beuran, actualul ministru al Sănătății, din funcția de conferențiar universitar. Rectorul a mai precizat că acum urmează să se exprime Ministerul Educației. Potrivit sondajului efectuat în România de Institutul pentru Politici Publice și Gallup Organization, 22% dintre români sprijină ideea unui regim militar, iar o treime dintre ei sunt de părere că ar fi bine să existe un singur partid politic. Pe un fond de deprivare, frustrare și anomie, se constată existența unei puternice tendințe spre autoritarism. 84% din persoanele intervievate consideră că este nevoie de un șef de stat puternic care să facă ordine în țară. 65% afirmă că lucrurile ar merge mult mai bine dacă populația ar asculta de ordinele autorităților, iar 54% sunt de părere că în prezent copiii ar trebui să învețe să asculte și să respecte autoritățile. 80% dintre respondenți, care manifestă totodată percepția unei sărăcii generalizate, cred că legile nu contează, pentru că oricum cei de la putere fac ce vor, iar 67% afirmă că în România nu te poți îmbogăți decât pe căi necinstite. Aici Radio Europa Liberă, continuă difuzarea știrilor. Adoptarea în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite cu unanimitate de voturi a rezoluției cu privire la Irak prezentată de Statele Unite și sprijinită de Marea Britanie și Spania este considerată un mare succes pentru Statele Unite. Franța, Germania și Rusia au renunțat la cererea ca transferul de suveranitate către autorității irachiene să aibă loc într-o perioadă de timp de ordinul lunilor. De asemenea, în mod neașteptat, Siria a votat în favoarea rezoluției. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a salutat adoptarea rezoluției, declarând:
"The outcome is a clear demonstration of the will."
Rezultatul votării constituie o dovadă clară a voinței tuturor membrilor Consiliului de Securitate de a așeza interesele poporului irachian mai presus de orice alt considerent. Obiectivul nostru comun este reinstaurarea păcii și stabilității într-un Irak suveran, democratic și independent, cât mai repede cu putință, a declarat Kofi Annan. Mohamed El-Baradei, directorul Agenției ONU pentru Energie Atomică, IAEA, a declarat că a primit noi asigurări din partea unor oficiali iranieni care i-au transmis că Teheranul este gata să clarifice toate semnele de întrebare în legătură cu programul nuclear iranian. El-Baradei a făcut această declarație după convorbiri avute la Teheran cu Hassan Rouhani, secretarul principalului organism decizional iranian în problemele de securitate. Directorul IAEA i-a îndemnat pe iranieni să semneze un protocol adițional asupra inspecțiilor nucleare, dar nu i s-a răspuns cu un angajament ferm. Peste două săptămâni, la 31 ale lunii, expiră termenul până la care Iranul va trebui să convingă Agenția ONU pentru Energie Atomică că nu încearcă să fabrice în secret arme nucleare. Coreea de Nord afirmă că se pregătește să prezinte sub formă fizică armele nucleare deținute. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Phenian a fost citat de agenția de presă oficială nordcoreană cu afirmația că la timpul potrivit armele nucleare nordcoreene vor fi arătate. Potrivit relatărilor din Azerbaijan, două persoane și-au pierdut viața astăzi la Baku în timpul unor ciocniri violente între polițiști și manifestanți care protestau împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale de ieri. Comisia Electorală Centrală a anunțat că rezultatele preliminare ale scrutinului indică o victorie covârșitoare cu aproximativ 80% din voturi a lui Ilham Aliyev, fiul președintelui actual Heydar Aliyev. Și în sfârșit, Papa Ioan Paul al II-lea celebrează astăzi împlinirea unui sfert de veac de la alegerea sa în fruntea Bisericii Romano-Catolice, aproximativ 50.000 de oameni strângându-se în piața Sfântul Petru de la Vatican pentru a lua parte la o misă comemorativă în aer liber oficiată de suveranul pontif. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă.
Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicuden. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. România a răspuns în Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei acuzațiilor aduse de conducerea Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău promit să repună în funcțiune peste o săptămână centrala cu termoficare numărul 2 din Chișinău. Obiectivele sociale din Republica Moldova au în stoc numai 18% din rezervele de cărbune necesare pentru iarnă. Cei 42 de militari moldoveni aflați în Irak sunt sănătoși, se află la nord de Bagdad și nu s-au confruntat deocamdată cu incidente deosebite. Un prestigios institut de analiză politică și economică britanic crede că Moldova are șanse mici de a se integra în structurile vest-europene, principalele obstacole fiind ritmul lent al reformelor politice și baza economică slabă. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre planurile autorităților moldovene legate de prevenirea traficului de persoane, despre o vizită a președintelui Vladimir Voronin în autonomia găgăuză și un comentariu de Gheorghe Cojocaru despre noua tensionare a relațiilor moldoromâne. Ambasadorul României la Consiliul Europei, Gheorghe Magheru, a prezentat ieri la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei răspunsul Bucureștiului la reproșurile cuprinse într-un discurs rostit în același for la 9 octombrie de reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei, Alexei Tulbure. Într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București, se spune numai că ambasadorul român Magheru a răspuns reproșurilor moldovene, fără să se precizeze și ce anume a răspuns. Comunicatul notează, în schimb, că participanții la reuniune, citez, au apreciat elementele oferite de ambasadorul român referitoare la tematica generală a relațiilor bilaterale în contextul integrării europene a ambelor state. Din același scurt comunicat al externelor de la București, aflăm că participanții la ședința Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei s-au pronunțat pentru continuarea dialogului dintre România și Republica Moldova în cadru bilateral. Surse de la Consiliul Europei au declarat Europei Libere, sub condiția anonimatului, că deocamdată Strasburgul dorește ca tensiunile moldoromâne să fie discutate doar între cele două părți și că o discuție în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei nu va putea avea loc înainte de data de 6 noiembrie, când Republica Moldova își încheie mandatul de președinte în exercițiu al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reamintim că la 9 octombrie, diplomatul moldovean Alexei Tulbure a rostit la Strasburg un amplu discurs în care a acuzat România că manifestă rea voință în ce privește clarificarea relațiilor bilaterale și a cerut discutarea acestor probleme la Consiliul Europei. După ce săptămâna trecută a înmânat președintelui Voronin scrisorile de acreditare, noul ambasador al Rusiei la Chișinău, Yuri Zubakov, a avut astăzi o primă întrevedere oficială cu șeful executivului moldovean Vasile Tarlev. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, ambasadorul Zubakov i-a spus premierului Tarlev că pentru conducerea Federației Ruse, cooperarea cu Republica Moldova este o direcție strategică. Noul ambasador rus a mai spus că, citez, Rusia este interesată în soluționarea definitivă a conflictului transnistrean și în calitate de intermediar va depune toate eforturile în acest sens. Am încheiat citatul. În problema transnistreană a reținut astăzi atenția o nouă decizie economică a Tiraspolului care pare să aibă și conotații politice. La câteva luni după ce Chișinăul, cu sprijinul Uniunii Europene și Ucrainei, a reușit să convingă unii agenți economici transnistreni să se înregistreze legal în Republica Moldova, Tiraspolul încearcă acum să oblige agenți economici moldoveni să se supună autorităților transnistrene. Mai multe despre această situație în relatarea lui Radu Benea.
După mai bine de 4 luni de negocieri între grupurile de experți economici de la Chișinău și Tiraspol, negocieri care nu s-au soldat cu niciun rezultat pozitiv, administrația transnistreană a recurs la noi măsuri de răspuns față de decizia mai veche a guvernului moldovean privind înregistrarea obligatorie a agenților economici din stânga Nistrului care efectuează operațiuni import-export. Tiraspolul a decis să răspundă Chișinăului practic cu aceleași măsuri luate de partea moldoveană, însă pentru categorii mult mai specifice. Administrația secesionistă a pretins inițial înregistrarea oficială la Tiraspol a fermierilor moldoveni din localitățile aflate în stânga Nistrului, dar subordonate Chișinăului, iar ulterior, după eșecul tratativelor privind taxele percepute la introducerea sau scoaterea mărfurilor din Transnistria, a pretins și înregistrarea oficială a celor câteva unități ale întreprinderii de stat Căile Ferate ale Moldovei, aflate pe teritoriul autoproclamatei Republicii Transnistrene. Responsabil de la Căile Ferate, ca și de la Ministerul Reintegrării, evită deocamdată să comenteze această situație și eventualele consecințe. În schimb, misiunea OSCE la Chișinău s-a arătat extrem de îngrijorată de ultimele evoluții, ca și de lipsa de progres în cadrul negocierilor la nivel de experți economici. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch.
Misiunea OSCE a remarcat cu mare îngrijorare că procesul de negocieri în privința problemei economice nu meargă mai departe, nu observăm succes acolo și mai ales evenimentele recente mai tare arată că este pericol că ambele părți să încep cu un cerc de răzbună una la altul mai departe care n-ar fi constructiv și noi sperăm că ambele părți să încep să conducreze constructiv asupra problemei economice care trebuie dizolvat numai decât cât mai repede și noi să fim gata să asistăm în procesul de negocieri și să fim foarte atent mai departe ce se întâmplă în domeniul acesta.
În opinia analistului politic Nicolae Chirtoacă, condițiile înaintate de autoritățile de la Tiraspol, inacceptabile din start pentru autoritățile legale ale Republicii Moldova, au mai curând un caracter politic și chiar propagandistic, pentru că liderii secesioniști nu ar dispune la ora actuală de pârghii pentru a se opune încercărilor Chișinăului de a face ordine la frontiere.
Faptul că Tiraspol încearcă să se comporte ca un partener egal, care are și el anumite mijloace, instrumente, pârghii de a influența asupra Chișinăului, de a complica activitatea economică, financiară, comercială a agenților economici din Republica Moldova. Este o acțiune pur politică. În fond, mulți agenți de la noi, întreprinderi, societăți comerciale, au posibilitatea să ocolească această fâșie de pământ, autoproclamată Republică, unica că deci costurile sunt puțin mai ridicate. Dar în rest, este clar că această acțiune, din start, a avut o semnificație pur politică și chiar propagandistică. Tiraspol încearcă să-i convingă și pe proprii concetățeni, în vedere cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, că are mijloace de a răspunde în mod simetric, la odică adecvat, la încercările Chișinăului de a face ordine la propriile frontiere.
A fost analistul politic Nicolae Chirtoacă. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Liberă.
Comitetul Helsinki din Republica Moldova și-a exprimat astăzi îngrijorarea pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cele mai flagrante exemple ar fi, în opinia Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului, blocarea instituției penitenciare de la Tighina, debranșate de mai bine de un an de la rețeaua de energie electrică și apeduct, dar și întemnițarea ilegală a deținuților Alexandru Lescu, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivanțoc. Potrivit relatării agenției Basa Press, Ștefanu Râtu, președintele Comitetului Helsinki din Moldova, a profitat de conferința de presă de astăzi pentru a se pronunța împotriva elaborării unei noi Constituții Federale a Republicii Moldova. Râtu a atras atenția că revizuirea Constituției ar putea duce la un haos juridic în întreaga țară și că o asemenea situație ar influența negativ și respectarea drepturilor omului, mai ales în Transnistria. Se vor ieftini sau nu documentele de identitate în Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău a discutat astăzi din nou această problemă, dar nu a reușit să dea un răspuns definitiv. Legislativul a adoptat totuși, după mai multe luni de dezbateri în plen și în comisii, o hotărâre prin care a solicitat Curții de Conturi și Procuraturii Generale să verifice activitatea Departamentului Tehnologii Informaționale, pe scurt DTI. Potrivit unui raport al Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, DTI percepe taxe exagerate de la populație pentru eliberarea pașapoartelor și a buletinelor de identitate. Opoziția creștin-democrată, care a inițiat cercetările în această problemă, a acuzat majoritatea parlamentară comunistă că a adoptat astăzi o hotărâre formală care nu va determina o îmbunătățire a situației. Amănunte de la Vlad Țurcanu.
Deputații creștin-democrați au cerut măsuri drastice împotriva conducerii Departamentului Tehnologii Informaționale și întreruperea contractelor de tipărire a pașapoartelor încheiate de guvern în urmă cu mai mulți ani cu două companii străine care, potrivit părerii generale a parlamentarilor, au adus prejudicii Republicii Moldova. În raportul prezentat Parlamentului de Comisia pentru Securitatea Statului, se spune că în anul 1992, guvernul a comandat tipografiei federale a Germaniei un număr exagerat de mare de banchete pentru pașapoarte, iar în anul 1993, autoritățile au semnat un acord cu omul de afaceri canadian Boris Pirstein, care a livrat echipamentul necesar pentru completarea buletinelor de identitate și a încasat pentru aceasta 40% din taxa de eliberare a unui act de identitate. Acest lucru a determinat, în opinia mai multor deputați, inclusiv a șefului majorității comuniste Victor Stepaniuc, prețul exagerat la pașapoarte plătit de cetățeni. Cu toate acestea, parlamentarii comuniști au considerat că această problemă va putea fi rezolvată abia după ce vor fi purtate negocieri cu companiile respective, precum și după verificarea activității Departamentului Tehnologii Informaționale de către Curtea de Conturi și Procuratura Generală. De asemenea, ei au cerut guvernului să examineze posibilitatea acordării unor facilități anumitor categorii de cetățeni pentru eliberarea actelor de identitate. Deputații creștini-democrați Valentin Chilat și Iurie Roșca au cerut însă măsuri urgente în această problemă. Valentin Chilat.
Astăzi populația Republicii Moldova așteaptă un singur lucru. Să fie micșorate prețurile la actele de identitate. Acest lucru va fi imposibil atâta timp cât nu va fi rezeliat contractul între Ministerul Economiei și firma Intercomsoft. Proprietarul acestei firme, dumneavoastră, o cunoașteți. Este Boris Beștei. Dispar pașapoarte, se fură pașapoarte cu sutele și cu aceste pașapoarte poate circulă prin Europa fel de fel de teroriști cu pașapoarte moldovenești furate și în acel timp domnul Morojan nu poartă nicio răspundere. Noi cerem ca să fie tras la răspundere domnul Morojan pentru încălcările grave a legislației și irresponsabilitatea manifestată în asigurarea integrității blanchetului de evidență strictă prin destituirea lui din funcție.
La rândul său, liderul PPCD, Iurie Roșca, a declarat:
acum se votează de ochii lumii o hotărâre formală prin care dumneavoastră, majoritatea comunistă, căutați să-l scoateți basma curată pe Molojen și pe patronul lui Birștein. Regret foarte mult că majoritatea parlamentară comunistă, care a venit în Parlament și a obținut procentajul respectiv, pledând pentru lupta cu corupția și împotriva afacerilor dubioase pe care le-au comis, într-adevăr, fostele guvernări, ați ajuns în aceeași ipostază de victime și ostatici a mafiei care controlează Republica Moldova. Unul dintre principalii mafioți care țin în sărăcie Republica Moldova și țin în supușenie factorii de decizie cheie din Republica Moldova este Boris Pirștein. Regret foarte mult că nici Vladimir Voronin nu a reușit să fie un șef de stat independent, corect și, într-adevăr, luptător împotriva corupției, așa cum pretinde el.
A urmat replica deputatului comunist.
Andrei Neguța, eu nu pot să rămân, deci indiferent la ceea ce s-a spus, nu fac niciun comentariu, însă vreau să spun că nu avem nicio dovadă de la domnul Roșca privitor la aceste momente. În afară de declarații, nu este nimic astăzi.
A declarat Andrei Neguța. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Odată cu apropierea iernii, problemele energetice ale Republicii Moldova intră tot mai des în atenția opiniei publice. Astăzi la Chișinău, guvernul a promis că va repune în funcțiune într-o săptămână centrala electrică cu termoficare 2 din Chișinău, pe scurt CET2, debranșată de la livrările de gaze naturale din cauza datoriilor către întreprinderea Moldova Gaz, relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Problema aprovizionării centralei electrotermice numărul 2 din Chișinău cu gaze va fi rezolvată timp de o săptămână, a declarat astăzi viceministrul energeticii Felix Vârlan, după o ședință dedicată pregătirii de sezonul rece al anului. El a spus că ministerul a prezentat guvernului o listă de măsuri care ar trebui întreprinse în acest sens. Felix Vârlan.
Este vorba despre tarifele diferențiate la gaze, așa cum este în țările vecine, revenirea la costul apei tehnici și potabile care furnizează CET1, CET2 și termocomul la acel preț care a fost primit de Consiliul Municipal în aprilie-iunie 2002. Și a treilea este examinarea costului energiei electrice furnizat de la CET1 și de la CET2.
Propunerile Ministerului Energeticii urmează a fi analizate de executiv împreună cu Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. C2 a fost debranșată de la conducta de gaze acum o săptămână din cauza neachitării consumului. Potrivit responsabililor de la întreprinderea moldorusă Moldova Gaz, datoriile C2 acumulate pe parcursul anului curent depășesc 52 de milioane de lei, în timp ce suma restanțelor totale, inclusiv penalitățile, este de peste 600 de milioane de lei. Potrivit informațiilor prezentate la ședința de astăzi, întreprinderile din complexul termoenergetic sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru începerea sezonului de încălzire la 1 noiembrie. În același timp, instituțiile bugetare dispun în prezent de doar 18% din necesarul de cărbune pentru iarnă. În capitală, acest procentaj este de 55%. Viceministrul Economiei, Vasile Mămăliga, a motivat această situație prin nerespectarea angajamentelor de către furnizorii de combustibil. Primul ministru Vasile Tarlev, care a prezidat ședința de astăzi în problemele pregătirii economiei pentru sezonul rece, a spus în context că guvernul polonez este dispus să livreze Republicii Moldova cărbune la prețuri avantajoase. El a respins constatările unor experți moldoveni despre calitatea proastă a cărbunelui polonez, acuzându-i de promovarea unor interese de grup. Primul ministru a cerut ca aceștia să fie identificați și sancționați. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ina. Rămânem la temele energetice, cu relatarea următoare, care consemnează reproșurile făcute de autoritățile de la Chișinău rețelelor de distribuție, acuzate de nerespectarea normelor de calitate și chiar de neglijență uneori criminală. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Inspectoratul Energetic de Stat a avertizat public rețelele electrice de distribuție și în special compania Union Fenosa în legătură cu nerespectarea normativelor tehnice, calitatea proastă a serviciilor prestate și întețirea cazurilor de electrocutare ca urmare a stării proaste a instalațiilor electrice. Inspectorul șef Ion Diozu a declarat joi într-o conferință de presă că doar în perioada iulie-august în Moldova au fost înregistrate 30 de cazuri de electrocutare a populației. Potrivit lui Diozu, din cauza uzurii avansate a instalațiilor electrice, în zona administrată de Union Fenosa au loc zilnic peste 20 de deconectări de avarie a fiderilor de 10 kV, care alimentează 10 de sate, iar pe liniile de tensiune joasă situația este și mai gravă. Totodată, reprezentanții inspectoratului acuză Union Fenosa de calitatea proastă a energiei electrice livrate. Potrivit lor, devierile de la normativele de tensiune admise în rețea depășesc regulamentarele 5%, iar șocurile electrice dese duc la ieșirea din funcție a utilajului și echipamentelor electrice, mărturii acestui fapt fiind multiplele plângeri ale populației și agenților economici. Inspectorii în energetică s-au mai plâns în conferința de presă că nu dispun de pârghii pentru a forța compania spaniolă să respecte prescripțiile emise de inspectorat. Potrivit lui Ion Diozu, din cele 700 de prescripții emise de inspectorat anul trecut, doar 27% au fost executate de Union Fenosa, în timp ce rețelele electrice Nord și Nord-Vest, aflate în proprietatea statului, s-au conformat la mai mult de jumătate din solicitări. Inspectoratul a cerut Ministerului Energeticii și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să sancționeze compania spaniolă. Solicitat de Europa Liberă, Vasile Gribincea, purtătorul de cuvânt al Union Fenosa în Moldova, a declarat că modul de abordare a problemelor tehnice de către Inspectoratul Energetic denotă un alt scop decât cel declarat oficial.
Abordarea de o asemenea manieră de către Inspectoratul Energetic de Stat a problemelor menționate denotă în mod evident faptul că, de fapt, se urmărește un alt scop și că acțiunea se înscrie în opera regizată de unele și aceleași persoane. Opinia publică ar trebui să știe ceea ce nu a spus Inspectoratul, că aceste probleme se datorează în primul rând gradului avansat de uzură a rețelelor și instalațiilor electrice din întreaga Republică și că este imposibil de realizat într-un termen scurt o îmbunătățire esențială a situației. Totodată trebuie menționat faptul că societatea moldovenească este mult mai grav afectată de calitatea proastă sau chiar lipsa totală a altor servicii vital importante, cum ar fi căldura și apa caldă, de staționarea CET2 care nu produce energie electrică și energie termică și multe alte componente indispensabile unui mod decent și civilizat de viață. Sunt niște constatări luate din actualitate și este straniu de ce persoanele respective le ignoră și preferă să vorbească selectiv, denaturând de fapt realitatea.
Să menționăm că acuzațiile lansate astăzi de Inspectoratul Energetic survin la două zile după ce operatorul Sistemului Energetic Național, întreprinderea de stat MOLD Electrica, a acuzat Union Fenosa de consum ilicit de energie electrică din Ucraina și a procedat la deconectarea a sute de localități în care Union Fenosa livrează energie electrică. Săptămâna trecută, Banca Mondială a anunțat că este dispusă să aloce Chișinăului un credit de 35 de milioane de dolari în cadrul proiectului Energetic 2, după ce Curtea de Conturi a renunțat la pretențiile față de Union Fenosa. Șeful oficiului Băncii Mondiale în Moldova, Edward Brown, a precizat însă că în cazul în care statul va întreprinde noi acțiuni împotriva Union Fenosa, creditul nu va fi alocat. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc un nou târg al locurilor de muncă. Iar de la corespondenta noastră, Viorica Zaharia, am aflat că unii din participanți au semnalat cu această ocazie și tendințe pozitive pe piața muncii din Republica Moldova, în ciuda marilor probleme ale economiei.
Agenții economici prezenți la târg, în special întreprinderi industriale, au propus preponderent locuri de muncă pentru muncitori, mai puțin pentru specialiști calificați. Salariile propuse variau de la 400 de lei până la mai mult de 1000 de lei. Șefa Agenției de Ocupare a Forței de Muncă din Chișinău, Maria Bodean, spune că oferta mare de muncitori se datorează ceea ce i-a anumit revigorarea întreprinderilor și fabricilor care au staționat după 1990. Maria Bodean.
S-a activizat lucrul multor agenți economici, numărul disponibilizărilor de la unitățile economice e în permanentă descreștere. Și din an în an, numărul persoanelor disponibilizate de la unitățile economice e totuși mai mic. Nu mai sunt ca în trecut masivii concediile forțate la unitățile economice, nu mai sunt restanțele mari la salariu care caracterizau locurile de muncă anterior la unitățile economice, ci din contră putem spune că locurile de muncă se caracterizează prin salarii mai mari decât în anii precedenți.
În Republica Moldova sunt înregistrați acum peste 24.000 de șomeri, cu 18% mai puțin decât în anul trecut. În jur de 40% dintre aceștia sunt tineri. Potrivit Mariei Bodean, angajarea tinerilor care au absolvit instituții superioare de învățământ rămâne o problemă pentru Chișinău, deoarece majoritatea angajatorilor solicită specialiști cu o experiență de muncă de câțiva ani. La târgul de astăzi au venit atât tineri fără un loc de muncă, cât și persoane care au un serviciu, însă doresc să-și găsească o slujbă mai plătită. De asemenea, la târg am întâlnit și pensionari care doreau să se angajeze.
Am venit la târg, dar să văd ce posibilități aici de a oferi un loc de lucru, ce profesii interesează pe agenții economici.
Dumneavoastră aveți în prezent un loc de muncă?
Nu, eu am pensii de acum, așa mă interesează. De schimbat profesie, poate.
În general, tinerii sunt fără prea mari perspective, în general. Nu sunt priviți în mod serios. El experiența ca să capți, oricum trebuie undeva să lucrezi, dar ei cer deja experiență, dar de unde?
Am absolvit Universitatea Pedagogică Ion Creangă, de limbi moderne, facultate, dar am lucrat și ca profesoară și la moment dețin funcția ca secretar referent și desemne caut o funcție mai plătită așa.
Foarte greu de găsit de lucru, fiindcă toți caut lucrători cu experiență și am venit să-mi încerc norocul.
În activitatea de ocupare a forței de muncă au început să se implice în ultimii ani și unele organizații neguvernamentale. Asociația locală Diaconia, cu sprijinul fundației italiene Caritas Ambrosiana, desfășoară un proiect de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu venituri mici. Președintele Asociației Diaconia, Igor Belei.
Noi am început un program prin care oferim o bursă de muncă părinților. Ei lucrează la un patron 3 luni, salarizat fiind de Asociația Diaconia. Apoi acest patron este obligat să-l țină cel puțin un an la muncă cu salarizarea respectivă. Până acum am desfășurat un program pilot pentru a vedea dacă se poate realiza în condițiile noastre și avem un mare succes pentru că toți acești oameni care au fost angajați deja lucrează cu salarii mult mai mari decât le-am oferit noi. Ei au învățat să muncească, li s-a oferit o șansă și au profitat de aceasta. Acest program va fi extins de la 1 ianuarie. Toată lumea își dă seama decât să susții permanent cu alimente sau creează o dependență și undeva este o milă care nu toți o acceptă, dar este mai bine când omul singur își poate câștiga munca. Noi menținem demnitatea umană.
A fost președintele Asociației Diaconia, Igor Belei. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. O nouă evaluare a situației din Moldova, realizată de grupul de presă britanic Economist, un comentariu de Gheorghe